sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Corupția la nivel guvernamental este cea mai gravă problemă a Republicii Moldova. Cel puțin asta reiese din raportul privind respectarea drepturilor omului prezentat de Departamentul American de Stat. Ce trebuie să întreprindă guvernarea de la Chișinău pentru a dezrădăcina acest flagel? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, a fost condamnat la închisoare pe viață, la fel fostul său ministru de interne. Ambii sunt acuzați de moartea a sute de persoane anul trecut în timpul protestelor antiregim. Pe de altă parte, fiii lui Mubarak, acuzați de corupție, au fost achitați, la fel fostul șef al serviciilor de informații, acuzat că ar fi ordonat uciderea protestatarilor. În concordanță cu noua linie strategică a Statelor Unite, care pune zona asiatică în centrul preocupărilor, Misul American al Apărării Leo Panetta a declarat că majoritatea vaselor militare americane vor fi mutate în Pacific până în anul 2020. În acest moment, flota militară americană este împărțită aproape egal între Pacific și Atlantic, a precizat Panetta. Siria a dominat primul turneu internațional al președintelui rus Vladimir Putin după revenirea acestuia la Kremlin. La Paris, ieri seară, după discuții cu noul președinte François Hollande, Putin a declarat că îndepărtarea președintelui Bashar al-Assad nu este soluția pentru criză. Demisia este însă cerută de majoritatea țărilor occidentale. Primul turneu diplomatic al președintelui Putin a fost în Belarus, Germania și Franța. Membrii guvernului francez vor boicota meciurile de fotbal din cadrul campionatului european care se va desfășura în Ucraina, în semn de protest față de tratamentul aplicat fostului premier Iulia Timoshenko, condamnată la 7 ani închisoare. Campionatul european de fotbal se va desfășura în Ucraina și în Polonia. 60,3% din irlandezi au votat pentru adoptarea pactului fiscal în referendumul organizat joi, arată datele oficiale anunțate vineri seară. Pactul fiscal impune restricții drastice cheltuielilor bugetare în zona euro și penalizări automate a țărilor care au un deficit bugetar mai mare de 3%. Numai dacă ratifica pactul, Irlanda mai putea să spere să primească la nevoie noi ajutoare financiare din partea Mecanismului European de Stabilitate. Ultimele date economice din Statele Unite arată că s-au creat mai puține locuri de muncă decât era de așteptat în mai, și anume numai 69.000. Rata șomajului a crescut un pic, de la 8,1% la 8,2%. În Marea Britanie au început 4 zile de festivități pentru a marca 60 de ani de la întronarea reginei Elisabeta II. După regina Victoria, regina Elisabeta, astăzi în vârstă de 86 de ani, este al doilea monarh britanic care a ocupat tronul pentru 60 de ani. Președintele Nicolae Timofti a convocat Consiliul Suprem de Securitate pe 5 iunie. Potrivit unui comunicat de presă emis de președinție și citat de agenția Infoprim, în cadrul ședinței se va discuta strategia națională anticorupție și planul de activitate al Consiliului Suprem de Securitate pentru anul 2012.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, președintele Nicolae Timofti sugera că moldovenii preferă să dea mită pentru a-și rezolva problemele în loc să se bazeze pe lege. Șeful statului a accentuat că aceasta este o cale greșită, iar dreptate nu-ți poți face încălcând legea. Europa Liberă a căutat să afle opiniile oamenilor întâlniți ocazional în stradă despre această meteahnă a moldovenilor, datul și luatul mitei.
Corupția, asta înseamnă sărăcia statului, asta înseamnă fur deschis, corupție înseamnă că națiunii merge spre pieiri, a nu mai exista și a nu se mai dezvolta mai departe. Asta înseamnă tot corupție.
Așa suntem de credincioși, dar corupția e mai mare decât în alte țări din Europa.
Copilul încă e în burtă, încă nu s-a născut, dădeam, trebuie de plătit. Uitați la grădiniță, uitați la școală, uitați la medic. Unde nu-i corupție?
Corupția este în organele de stat și sunt implicate persoane cu funcții de răspundere care au putere de decizie în unele probleme.
Parlamentul e corupt, tăt ca unul, al de plăhătniuc și tăt comand.
Acei care au fost cu obrăznicii, că au știut peste noapte să acumuleze, să fure, să-și capete capital mare pe căi necinstite, și în rezultat aceasta a dezvoltat snobismul. Acolo unde este snobismul nu este cultură, pentru că un capitalist care s-a format de secole și a moștenit capital și a știut să muncească ca să-l dezvolte mai departe, are cu totul altă atârnare și față de muncă și față de cei din jur. Dar noi, cu părere de rău, nu avem figuri din astea.
Judecătorii nu știu cum Cum e justiția în Republica Moldova?
Cei mai corupți? Poliția, toți cei din procuratură, judecătorie, unele ministere.
Ministerul face interne, chiar și din justiție, și învățământul, și medicina trebuie să dai mită.
Eu am fost în spital. Mi-a spus medic că trebuie să fac beretion, e 70 de lei o fiolă, s-au lipsit copiii de tet și am făcut 10 ampule, aia sunt 1000 de lei m-au căsat. În schimb, aia asta firmă face Rusia, dar la noi le poie vă chislăta, e una și așa, e 3 lei și 80. Ia că așa e corupția. Poți să-i spun medicului ceva? Eu nu pot să-i spun. De ce? Pentru că ai venit și au dat ați fie ochi pătrați și m-a plinit. Ia că e corupție.
Toți dau și toți iau. Pur și simplu, unii sunt cu sovestea un pic altfel. Adică el când dă, începe să îmblă nu știu pe unde, oi că eu am dat. Dar cine dracu te-a pus să-l dai? Că nimeni nu s-a băgat la tine în buzunar.
Încă de pe timpul unii sovieți. Ne-am dezvățat să lucrăm, să ne apărăm drepturile. Și când se întâmplă să ne mirim într-o situație mai complicată, încercăm să o rezolvăm. Se duc la neamul, la vărul, la cumnatul, la frate, care ocupă un post în aparatul de stat și roagă. Hai, fă, ajută-mă. Ilegal, în principiu.
Deci scritura costă bani.
Eu n-aș da mită pentru nimic în lume, dacă nu aș fi impus. De ce oamenii dau mită? Dar de ce iau? Stârpirea corupției, în mare măsură, depinde de voința politică.
E corupția acela căruia îi dă un 20 de lei și corupția acela căruia îi dă 2 milioane. Și un simplu țăran pentru câțiva știuleți este pus în pușcărie, cel care cară cu basculele acela e în libertate, nu are nicio treabă.
Mita este, cu părerea de rău, un mijloc de a-ți rezolva problema foarte repede. Dacă încerci să mergi pe calea cinstită de a-ți rezolva niște probleme, cheltui mai mult decât ai cheltui dacă ai dat mită.
Noi nu avem țară, noi nu avem conducere, trăim într-un tunel, nici o rază de soare nu vine. Ia că așa e corupt. Nu spune care nu e corupt. Și Filat, și Ghimpu, și Voroni, și toți corupți. Eu l-aduc pe unul la mine în casă și îl pun să trăiască cu pensia mea o luni de zile.
Lasă de vin tăi salariile și pe urmă să vorbim despre corupție. Da, profesia îmi place. Un lector universitar care are titlu de doctor și are 2000 de lei salariu, cum poate să-și întrețină familia? Și mai putem să vorbim de fenomenul corupției?
Omul așa e, cât mai mulți bani are, cât mai mulți vrea să aibă. Ca să adungă la putere, cumpără, vinde și țara, și pe mama și pe tata, cu bani.
Trebuie un regim să nu știe de frică, dar să știe de lege. Și legea nu se existe numai pe hârtie, dar legea să funcționeze. Dacă să funcționeze, trebuiește de făcut o curățire de sus până jos în organele de drept, cum s-a făcut, de exemplu, în Gruzia. Sakașvili a făcut ordine pentru că a știut ce vrea, cum vrea și vrea ceva pentru poporul său.
Dacă ar fi fost exemple unde birocrații sunt tras la răspundere, atunci fenomenul s-ar răspândi tare.
Ziceam că pentru președintele țării Nicolae Timofti este paradoxal că moldovenii se plâng de sărăcie și în același timp dau mită.
Este un fenomen ciudat. Ne plângem de sărăcie, iar în același timp chiar și oamenii săraci găsesc nu știu de unde și spun că dau. Ei vorbesc.
Adică vând
tot ce au, numai ca să-și rezolve problema sau interesul său pe căi ilegale. Ei nu plătesc pentru ca să fie respectată legea. Oamenilor, să nu faceți lucrul ăsta niciodată, să nu dați. Justiția nu trebuie să plătită din diferite buzunare. Trebuie plătită numai din buzunar, buzunarul statului. Atunci va fi asigurată o ordine, legalitate în stat.
Ce părere aveți despre Centrul Anticorupție? Premierul, de exemplu, a lăsat să se înțeleagă că o asemenea structură mai că nu ar fi necesară pentru Republica Moldova.
N-am urmărit special activitatea acestui organ. Își făcea datorie, dar vedeți, se spune acum că pe parcursul activității sale nu a prezentat un dosar societății.
De rezonanță.
Vorbesc toți de corupție. El se numește organ anticorupție și nu a născut niciun dosar. Trebuie lucrat sistematic, adică trebuie ca să întreprindă măsuri de a preveni aceste infracțiuni. Ca oamenii să cunoască că acest organ o să intervină atunci când se va constata că sunt așa cazuri.
Politizarea excesivă a instituțiilor statului și lupta pentru putere dintre acestea ar fi unul dintre motivele stagnării reformelor pro-europene în Moldova, inclusiv în domeniul justiției. De această părere este politicianul Nicolae Andronic, fost vicepremier și fost vice-speaker.
Crimele și corupția în societate depind de nivelul de viață care trebuie să-l asigure guvernanței, de pensii, de salarii, de dreptatea care trebuie să o capiți în organele de drept și mai ales în justiție. Revenind la aceste discuții ale guvernanților, mă uit la la IFOS-ele cu care se vine la această problemă, de parcă nu era clar, pe exemplu Bulgariei și a României, că pentru a avea careva apropiere de Uniunea Europeană, trebuie să încercăm să stârpim corupția și criminalitatea în țara noastră, pe lângă faptul de adoptării mai multor legi, ori revin la Bulgaria și România și vă aduc aminte că anume de aceea nu sunt de atâta timp acceptați în spațiu Schengen de plin, deoarece au probleme la acest capitol. Această guvernare a mimat această luptă cu corupția și astăzi, văzând că nu are rezultate concrete și văzând că sunt aprecierile foarte corecte ale Departamentului Stat al Statelor Unite, ale diferitor demnitari de la Uniunea Europeană, încearcă să ne spună că toată povestea aceasta de corupție, anticorupție, ține numai de faptul că trebuie să mărim salariile judecătorilor sau acelor care luptă cu acest fenomen în alte domenii, Ministerul Interne sau SIS și așa mai departe. Ori problema astăzi depinde de capacitatea oamenilor ce sunt în Consiliul Superior Magistraturii de a face ordine în sânul lor, dar nu este secret pentru nimic, pentru a promova un judecător sau pentru a decide toată judecător trebuie să plătești bani. Judecătorii sunt singuri obligați să plătească bani membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și aceasta nu o spune în van în cunoștință de cauză și întreba judecătorii. Lupta cu corupția trebuie să înceapă și la nivel guvernamental, unde domnul prim-ministru vede foarte bine că există corupția și acțiuni coruptibile din partea miniștrilor și dacă nu poate să clarifice cu membrii alianței, ar fi bine să se clarifice măcar cu miniștrii și viceministrii și atunci lumea, văzând că se începe o luptă la nivel de stat potriva corupției, ar crede că este bine să răspunzi chemării președintelui să nu dai bani judecătorilor.
Domnule Andronic, aveți o vagă impresie cum se instrumentează un dosar intentat pe caz de corupție?
Problema acestor dosare este că ei nu ajung până la judecată. Cazurile și dosarele sunt comparate până la judecată. Probele sunt atât de prost administrate de cei care anunță zi de zi că au prins un demnitar cu mită, că judecătorul practic nici nu-i ajunge când mai vrea și el niște bani.
Și la chită.
Și de aceea, da, dar în societate s-a format o situație când poliția arată la procurori, procurorii la judecători și în principiu nimeni nu caută să vadă calitatea lucrurilor, calitatea perfectării dosarelor, calitatea instrumentărilor, adică adunării probelor. Toți încep a da vina unul pe altul ca să se spele.
Păi și eu vă întreb, de ce mai există Centrul Anticorupție? De ce mai există Curtea de Conturi? De ce mai există Procuratura Generală în cadrul căreia mai este altă procuratură care luptă cu corupția? De ce există Ministerul de Interne?
Este bolnav sistemul.
Dar cât putem tot da vina că e bolnav sistemul? 20 de ani tot despre asta vorbim. Comparăm cu Georgia, a venit Saakashvili și a început să facă ordine.
Păi, problema este și în mentalitatea acestor oameni ai legii, care de fapt știu că ei nu sunt pasibili pentru răspundere, deoarece are un cumătru în guvern, deoarece are un cumătru în procuratură, deoarece dacă nu-i are, îi găsește numai decât.
Am făcut un sondaj printre simpli cetățeni și ei spun cum să scăpăm de corupție dacă un exemplu urât de a stârpi corupția, e cel de la vârful puterii. Un loc în Parlament se cumpără de deputat, un loc de ministru sau viceministru se cumpără, se plătește mult pentru a-l câștiga. Corupția politică, oricum, îl face neîncrezător pe simplu cetățean că cineva vrea să lupte cu acest fenomen. Cine e cel mai corupt în Moldova?
Nu pot să spun, doar
politicianul, businessmanul.
Vedeți că statul încearcă să ne spună, după statistica dosarilor penale sau deschise contra celor care adică e omită, sunt medici și învățători. Sunt departe de această idee. Cred că curățenia ar trebui să înceapă din casa guvernului. Nu cred că se poate făcut în casa Parlamentului, așa, de bunăvoie. Aici guvernul ar trebui, membrii guvernului numiți de partide, să refuză să îndeplinească niște indicații ale parlamentarilor. Ori ne-ar trebui făcută în Ministerul de Interne, ori ne-ar trebui de făcută în Procuratură și așa mai departe. Adică, eu, cetățeanul Andronic, aștept ca guvernanții să se autosesizeze și să înceapă această curățenie. Numai din declarații, numai din cuvinte frumoase și promisiuni la Bruxelles, ori în Uniunea Europeană. Nu scăpăm. Tot este pe palmă. Cetățenii vorbesc despre aceasta, orice sondaj de acum vedeți înnăbușă lumea de unde te duci trebuie să plătești. Și...
Dar subscrieți ideea că în Moldova totul poate fi cumpărat și vândut?
Subscriu ideea. Niciun exemplu nu am care să spune că nu se poate cumpăra. Orice nu se poate cumpăra pe bani mici, se poate cumpăra pe bani mari.
Și pentru că sunt mai multe voci care spun că Republica Moldova înregistrează modeste progrese sau chiar regrese la reforma justiției și combaterea corupției, am invitat-o în studioul Europei Libere de la Chișinău pe Lilia Carasciuc, care este este directorul executiv al Transparency International Moldova încă din anul 2000. Despre prevenirea și combaterea corupției discutăm.
După realizarea unui proiect de monitorizare a politicilor anticorupției în 4 instituții publice centrale, am venit cu concluziile că există foarte multe lacune în legislație, de exemplu în legea privind declararea veniturilor și proprietății funcționarilor publici, în legea privind conflictul de interese. În jumătate de an, modificările legislației au fost adoptate, dar legea trebuie aplicată. Și iată aici căpătăm...
Percepția cetățeanului e că Republica Moldova rămâne a fi un stat corupt. Pe de altă parte, se zice că cea mai gravă problemă legată de drepturile omului a Republicii Moldova ține de corupția la nivel guvernamental, fapt ce subminează credibilitatea și eficiența și a poliției, și a justiției, dar și respectarea statului de drept în general.
Dacă noi ne-am comparat cu astfel de țări cum ar fi Azerbaijanul, Armenia, sigur că am putea să spunem că am pus la punct mai multe lucruri, cel puțin teoretic. Dacă noi ne comparăm cu țările europene, sigur că noi șchiopătăm și nici cum nu tragem la capitolul prevenirea și combaterea corupției. Și sigur că corupția în toate aceste domenii care au fost enumerate deteriorează însăși noțiunea de stat de drept.
Cum se explică dosar cu sute de pagini ca să aflăm că cel învinuit este achitat?
Pe de o parte se poate de achitat o sumă careva judecătorului, pe de altă parte, zic că dacă te uiți cu ochelari prea groși la materialul probatoriu, poți să găsești lacune și pe de altă parte poți să te pomenești în așa o situație când codul penal nu are articole care ar prevedea pedeapsă pentru un anumit tip de acțiuni.
Reformarea Centrului Anticorupție ar putea să aibă un impact asupra luptei cu corupția?
Eu voi fi puțin mai sceptică. Eu înțeleg că am fost restrânși bine în timp și ni s-a cerut să venim cu o reformă coerentă. Este vorba și de divizarea competențelor între CCC și alte organe de urmărire penală. Este vorba și de acțiuni ce țin de limitarea implicației în activitatea CCC. Dacă CCC funcționează, hai să spunem așa, perfect de eficient, dar nimeni nu este pedepsit simțitor, nu numai decât este vorba de închisoare, atunci pentru ce este? Atunci mie îmi pare că aceasta a fost un fel de strigăș de disperare. Câte instituții vom crea ca să combatem corupția? Așteptările Transparency International în Moldova au fost diferite. Ceea ce am vrut noi, când s-a dezbătut o strategie a reformei CCC, noi am vrut ca competența verificării declarațiilor de interese, conflicte de interese, competențele ce țin de venituri și cheltuieli și averi a funcționarilor publici, tot aceasta să fie competența CCC. Și atunci ei aveau de lucru până deasupra capului. Dar să fie o comisie etică care ar fi o instituție foarte micuță de câteva persoane care ar promova standarde etice și ar monitoriza respectarea acestora.
Din observațiile dumneavoastră a Transparency International Moldova, sesizați că există această voință politică a guvernării de a lupta cu corupția?
Dacă mai înainte se întorceau toate capitele la prim-ministru, când este vorba de parlament, pentru mine parlamentul este un sistem mult mai amorf. Cunoscând experiența Transparency International din monitorizarea hotărârii Curții de conturi și cunoscând despre mai multe cazuri când Curtea de conturi a venit cu rapoarte privind utilizarea banilor publici.
Rapoarte strigătoare la cer.
Exact. Și Parlamentul nu a luat măsuri, din cauza aceasta sunt cam îngrijorate. Eu consider că prin această decizie, guvernul și-a spălat mâinile. Bine, nu vă ies să se combateți corupția, poftim, luați-vă toate atribuțiile, luați-vă toată autonomia, dar demonstrați că puteți face ceva. Știți, n-aș fi într-atât de sceptică. Recent am vorbit cu Transparency International Georgia, chiar am vrut să vedem experiența lor, deoarece Georgia a marcat progresii esențiale, cel puțin așa privind indicele perceperii corupției. I-am întrebat cine se ocupă la dinși de politica de conflicte de interese. Ceea ce m-a frapat de tot, ei au spus că de la noi ca tare nimeni nu se ocupe, de societatea civilă mai... Adică acolo puțin s-a apăsat pe factorul de frică. Da, ei au făcut un progres foarte bun în sens de e-guvernare, de înlăturarea factorului uman în multe cazuri. Dar odată cu venirea președintelui actual al Georgiei, multe persoane care deja se simțeau cu musca pe căciulă, pur și simplu au fugit din țară.
Deci, dar, domnul Saakashvili fiind totuși autoritar.
Eu aș considera că este destul de autoritar. Să admitem că va veni o altă persoană la putere. Unde este garanția că toate aceste mecanisme care n-au fost formate, dar doar factorul fricii se va menține?
Doamna Karasciuk, odată cu apropierea apropierea perioadei de alegeri parlamentare, sunt voci care spun că devine tot mai pronunțată corupția politică. Se cumpără locuri în Parlament, se cumpără voturile cetățenilor, totul se vinde și se cumpără.
Sigur că asta este un factor și Moldova, în general, nu face excepție. Eu nu tolerez fenomenul corupției, dar și nu dramatizez atunci când mă compar cu alte țări. Da, sigur că corupția politică este ceva nu numai doar la modă, dar asta este o cale a ajusta legea după tine așa cum îți trebuie ție ca să faci business pe lângă aceasta. Este și o modalitate de a fugi de pedeapsă în Republica Moldova și așa mai departe.
Și atunci cum politicienii mai au curajul să țină lecții de integritate morală cetățenilor din moment ce ei nu sunt model, nu sunt exemplu pentru societate?
Iată, de aceea cererea societății civile trebuie să fie: fiți model, demonstrați că sunteți mai buni. Adică noi nu trebuie să ne descurajăm, noi nu trebuie să punem cruce pe tot aceasta, noi trebuie foarte insistent și pas cu pas să cerem. Suntem educați, cultura noastră admite corupție, ceea ce ne-ai spune de exemplu de statele Europei de Nord-Vest, de exemplu Elveția, Norvegia și așa mai departe.
Deci explicația o căutăm în mentalitatea noastră?
Și mentalitatea noastră plus legea nefuncțională. Adică imaginați-vă și în Statele Unite ale Americii, dacă legea nu va fi aplicată zi la zi, atunci sigur că câte o leacă statul va deveni tot mai corupt.
E normal ca într-un stat sărac să existe mai mulți oameni foarte bogați, miliardari?
Sigur că cu cât este mai corupt țara, cu atât mai mare este diversificarea populației după venituri. Adică în așa cazuri, de obicei ceea ce se întâmplă este se spală clasa mijlocie.
Din discuțiile cu procurorii, cu judecătorii, ce concluzii trageți atunci când vorbiți despre combaterea corupției?
Știți, câteodată mă sunt descurajată. De aici deja mi-e greu să fiu optimistă. Chiar recent participăm Transparency International în grupul de monitorizare a strategiei de reformă a judiciarului și la o ședință se discutau mai multe lucruri până s-a vorbit de legi privind avertizorul de integritate și erau persoane de la funcții destul de înalte și din Consiliul Superior al Magistraturii și din Procuratură și așa mai departe. Și o persoană spune că de ce mai fi asta? Și altul spune: persoane cu funcții înalte, astea sunt așa numiți stucaci. Pe urmă, deja un reprezentant a societății civile spune că da, să știți că există de ăștia la noi. Iată, noi, Transparency International, optăm, facem advocacy pentru ca legea privind protecția avertizorilor de integritate să funcționeze. Eu vreau să fie mulți, și asta nu-i stucaci, este avertizor de integritate. Adică persoana care își dea seama că dacă nu va denunța cazul de corupție, corupția va crește. Cel mai descurajător pentru mine a fost de a auzi de la judecători care au spus că decât plătești un avocat, mai bine plătești direct judecătorului. Și pentru mine aceasta este o rușine.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Litere de la Universitatea de Stat, a fost profesor de limbă și literatură română la Liceul Republican cu profil real din capitală. Din 2000 lucrează la Liceul Prometeu. Este pasionată de lectură și filozofie. Angela Lungu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Baia Mare nu dă semne de deșteptare. Numai mie starea de angoasă nu-mi place. Se vor anunța rezultatele Olimpiadei de limbă, cultură și spiritualitate românească. Cele 4 zile de când trăim împreună cu Tatiana Melne, colega mea, și cei 11 elevi ale liceului Prometeu prin miracolul ființării noastre, la unison cu munții și apele, cu bisericile și cimitirele, cu oamenii locului și cu cei veniți din Serbia, Ungaria, Ucraina, de România dintre și dincolo de hotare, s-au scurs într-un vârtej amețitor. Am uitat de faptul că ne zbatem în continuare în menghena prepoziției între două maluri, între politici, între două limbi. Am avut revelația lui într-o limba română, într-o spiritualitate românească. Rezultatele concursului ne scaldă fața în lacrimi de bucurie. După amiaza băimăreană, ne petrece cu o ploaie tristă ca și chipul nostru lipit de fereastra microbuzului. Am îndrăgit Maramureșul. L-am simțit pe Dumnezeu la Mănăstirea Bârsana, la Cimitirul Vesel. În vestita poartă maramureșeană, în această împletire de munte și apă, de modern și tradițional, încât chiar crezi că Dumnezeu a binecuvântat acest spațiu. Marți. Baia Mare a rămas la 15 ore distanță. Părinții și-au copiii acasă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bine și zbor și eu spre casa mea. Deci, la 6 dimineață îi sărut pe cei dragi, beau cafeaua fără zahăr și întâmpin optimistă o nouă zi. Revenirea la serviciu mă aruncă în iureșul activităților de sfârșit de an și un gând care mă chinuiește de prea mult timp. Îmi doresc să ne aprecieze și Ministerul Educației de la Chișinău pentru performanțele noastre, să ne simțim parte a unui sistem educațional, să se termine odată cu prejudecățile despre copii de bani gata, pentru că într-adevăr avem ele foarte buni, manierați și respectuoși. Nu știu de ce, parcă fără nicio legătură, îmi amintesc de memorialul durerii de la Sighet. Fost penitenciar pentru deținuții politici, unde au fost închiși pentru setea de libertate și adevăr Iuliu Maniu, George Coposu și atâtea alte mii și a rezistat intelectualitatea, cu demnitate și onoare. Cine mai votează pe comuniști să meargă la Sighet, la Jilava, să asculte discursul elevului dintre a 11, Valeriu Cemortan, despre cum a fost deportat bunicul lui, să citească sentințele Anei Blandeana, cărei voce înregistrată ne întâmpină până la intrarea în acest lăcaș al durerii și al memoriei. Atunci când justiția nu reușește să fie o formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție și doar atunci să se pronunțe, dacă au discernământ. Dar nu-mi permit prea mult timp să dezvolt ideea și mă ascund împreună cu băiețelul meu să-mi povestească ce a făcut și cât de dor a fost de mama. Sunt momente sublime și neprețuite. Miercuri. Simt respirația caldă a unui năsuc ce fosă-i la urechea mea, două mânuțe ce mă iau în brațe și mai stăm așa lepiți până mirosul de cafea îmi gâdilă simțurile într-un mod atât de plăcut. Cafeaua făcută de soțul meu, îi mulțumesc pentru cafea și pentru toate trăirile frumoase în cei 21 de ani de căsnicie, pentru atenția și răbdarea de a fi soțul unei profesoare, cu toate consecințele acestui fapt. De la ce am corectat la ce au răspuns copiii, oferindu-mi în mileniul nostru grăbit luxul de a încerca să corespund standardelor profesorului pe care nu gradul didactic, nici elocința nu-l definesc, ci responsabilitatea, vocația, respectul și corectitudinea față de copii îi sunt cartea de vizită. În atmosferă de sărbătoare se anunță performanțele obținute de elevii noștri pe parcursul acestui an școlar, aproape 300 de premii. Euforia durează 2 ore, apoi iarăși în dute vină continuu, note, manuale, ședințe, revenim în sala de clasă cu elevii mei dintre a 10-a și încercăm să facem bilanțul. Când, Doamne, au trecut cei 6 ani de când suntem împreună, profesor și elev, diriginte și copil? Pe la ora 16 ajung acasă. Deschid calculatorul și încerc să o găsesc pe Lia, fiica mea, studentă în anul 1 la Universitatea din Padova, Italia. La cei aproape 20 a participat în proiecte pentru tineri în Statele Unite, în Cehia, a obținut bursă pentru un an în Anglia, a participat la concursul de discursuri în public patronat de Casa Regală de Marea Britanie, la simularea conferințelor ONU la Roma, chiar ai ce să înveți de la ea. Și mă întrebam dacă ar fi făcut o altă școală decât Prometeu, ar fi avut atâtea posibilități, pentru că situația financiară a unui profesor de la noi, din păcate, nu permite altă speranță pentru copiii proprii decât obținerea bursă. Joi. Atâta lumină pe chipul profesorilor, atâta bucurie pe fața copiilor și atâta emoție în ochii absolvenților că se transfigurează întreaga școală. Florile, baloanele, piesele muzicale inundă curtea. Absolvenții sunt la loc de cinste și își trăiesc momentul alături de diriginți. Ziua continuă tradițional pentru fiecare 31 mai cu sărbătorirea bunei colege și prietene Larisa Avdeev, omageata noastră dragă, care definește noțiunea de doamnă și de la care continuăm să învățăm ce înseamnă maestrie pedagogică. O admir în comunicarea cu cei din jur și mi-amintesc de ziua când am cunoscut-o, acum 16 ani. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat în preajmă oameni atât de frumoși, curajoși, alături de care viața este și bucurie și sărbătoare. Noaptea nu pot adormi. Îmi iau cartea lui Steinhardt, Escale în timp și spațiu, și mă gândesc la destinul acestui om, la revista Familia Română, care i-a dedicat un număr la cărei lansare la biblioteca Petre Dulfu din Baia Mare am asistat, la oamenii care au făcut istorie, la cei care ne-au predat lecția despre demnitate și la faptul că sunt parte a unui neam frumos. Vineri. Mă sună mama. Draga mea mamă. Împreună cu tata își felicită nepoțelul cu prilejul zilei copilului și apoi îmi fac o urare frumoasă și mie, copilul lor cel mai mare. Le sunt foarte recunoscătoare pentru toată dragostea și dăruirea lor. Trăiesc în necuvinte ceea ce ar fi trebuit să le spun. Părinții mei sunt profesori de istorie și dintotdeauna mi-am dorit să fiu profesor. De aici, de la părinții mei. și vine respectul meu deosebit pentru profesorul de la țară, care, indiferent de situația financiară, e flacără, e conștiință, e educator. Liceul mă întâmpină cu multă, multă liniște, dar școala fără elevi e tristă. Nu mă rețin foarte mult pe aici. Îmi iau copilul și mergem să ne distrăm, așteptându-l și pe tata să se alăture. Nu am mai ținut niciodată un jurnal. Gândurile, trăirile rămâneau ascunse, că nu le-am încredințat niciodată hârtiei. Această experiență m-a obligat să conștientizez că viața mea e în mare parte viața școlii, viața colegilor, a elevilor. Meseria de profesor chiar nu se termină odată cu programul de la școală. Dacă, reflectând în aceste câteva pagini, am ajuns la concluzia că nu vreau să schimb nimic din esențele pe care le-am trăit, înseamnă că sunt fericită.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.